Datozen hilabetetan, behin baino gehiagotan hartu beharko dugu zerga erreformaren gaia izpide, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan garatu beharreko zerga erreformarako prozesua hasia baita honezkero. Nolabait esateagatik, Gipuzkoak aurre hartu du, eta batzar nagusietan balizko zerga erreforma hori lantzeko lehen fasea amaitutzat eman berri dute. Batzar nagusietan, 61 adituren, erakundetako ordezkarien iritziak entzun dira, azken 45 hilabete hauetan, eta orain, proposamen orokorrak biltzen dituen laburpen txostena aurkeztu dute horretarako sortutako ponentzian. Datorren astelen arteko epea dute orain alderdi politikoek euren emendakinak aurkezteko eta hilaren 18an ogasun batzordeak txostena onartzeko bilera egingo du eta helburua da zerga erreforma urte amaierarako onartzea. Agurtu behar dugu Jokin Perona, Gipuzkoako ogasun diputatua, Perona jauna, egunon.
Egunon, nerei.
40 orrialdeko txostena da, aurkeztu dena, pentsatzen dut izan duzula irakurtzeko aukera edo behintzat zertzela da nagusiak jasotzeko aukera.
Bai, noski, irakurri dugu, bai.
Esan dugu hau badela, 60 elkarte erakunde adituk egindako gomendioa, proposamen labur bilduma, nola baite esateagatik, zenbateraino espero duzu txosten honek balioko duela, balioko dizuela, erreforma fiskalarentzako oinarri moduan.
A ber, lehenik eta mine esan berko genuke, batzar nagusiek hartu zuten erabakia, aho batez ponentzia osortzeko erabaki ona izan dela, benetan ona, prestigiatu egin dela ponentzia hori, eta nik esango nuke arlorik garrantzitsuena izan dela, alde batetik gertuko eragile nagusienak etorriko dira ponentzia honetara, etorri dira, eta bueno, ba, gertuko ikuspegi hori eman dute, bakoitzak bere ikusleiotik, baina baita ere saiatu dira, bueno, ba, nazioarte mailako aditu desberdinak ekartzen Gipuzkoara, eta baita ere, bueno, esan dezakegu, ez, ba, onenak zer egiten ari diren pixka bat adirazi, ezagutarazi, eta bi hoien, bi zati hoien ondorioak eta egindako hausnarketak, ba, nik uste positiboak izango direla, ba, urrengo, ez, urrengo hamarkadan izango dugun eskema fiskala, ba, aretak ere gehiago hobetzeko beraz, gure partetik irakurketa positibo egiten dugu, azken finean, bueno, ba, prestigiatu egin delako, eta baita ere, denok, ni barne, bueno, ba, pixka bat gehiago ikasi dugulako zer dagoen mundu mailan eta zer egin dezakegun.
Txostena irakurrita lerroburu bat izan daiteke zerga sistema egokitu behar dela egungo gizarte eredura, egungo errealitatera, eta bestak beste pertsona fisikoen gaineko zerga goitik bera berrikusi behar dela hori atera daiteke ondorio gisa errenta baxuenak dituztenek gutxiago ordaindu dezaten. Aldundia badago horretarako preste egingo da zerga horren erabateko errebisioa edo nahiko zenuke erreforma kirurgikoagoa zehatzagoa izatea?
Bueno, hemen pare bat gauza, ez? Alde batetik, 2014an egintzen aurreko reforma, eta 2018an sozietate zergana, 2014an geneukan ongizate integrala, eta horrein daukaguna, ez dauka zer ikusirik. Datu makroekonomiko nagusienak, eta txosten horretan ere saltzen dira, garapena ikusgarri izan da, azkenengo amartu betan eta Gipuzkoan bereziki. Beraz, alde batetik, balorean jarri behar dugu, politika publikoak egiteko garaian egonkortasuna eta segurtasun juridiko eta fiskalak duen garrantzia, izan ere, bueno, ba, beste lurralde batzuk aldaketak maiztasunez egin beharrean, ba, guk struktura fiskal hori mantendu dugu, eta horrek, segurunago, baita ere, eragin duela positiboki, ba, jarduera ekonomikoan eta gure biztanlegoan eta gizartean ditugun kohesio mailak lortzea. Beraz, hor badaude osagai batzuk kontutan hartu behar ditugunak, eta egunean dugun eskema fiskal ona da. Hori da lehenengo bi puntua. Bigarrena, horrek ez du esan nahi, ez dugu lanbizirekin jokatu behar, eta ez daudela erronkak etorkizuna begira. Eta txosten horretan, baipatzen dira erronka batzuk, non egia esan, jarduera ekonomikoan baino gehiago, pertsona fisikoetan zentratzen dela, eta benetan, arlo zehatz batzuk identifikatzen dira, eta danok identifikatzen dikutela. Eta horrek esan nahi du, bueno, ba, baita etorkizunera begira, fiskalitatetik, eta hemen ere, bigarren mezu hori, ez, fiskalitatea guk lagundu dezakegu arlo batzuetan norabide egoki ematen, baina kontu zibilerreko gai bada. Aipatzen zenuen, neure kirurgikoak edo ez, kontu zibili behar dugu, neurri zabalak edatuz kolektibo denei, izan ere batzutan, helburu ona, naiz da helburu ona izan, bueno, bagian, fiskalitatea ez da mekanismorik onena. Beraz hemen, bigarren mezua da, fiskalitatea erabili behar dugu ondo, zentzuz, zuhurtziaz, baina baita ere gure arkitektura instituzionala, hiru erakunde maila gaude Euskadin, Eusko Jaurlaritza, Aldundiak eta Udalak, eta benetan herri politikak edo herri bezala ditugun erronkei aurre egiteko, baita ere erabaki behar dugu zein diren instrumenturik onenak. Fiskalitatea arlo bat izan leike, baina baita ere gastuen aldetik. Beraz, hor, kolaborazioa eta epeluzeko ikuspegi hori ezinbesteko lana dira.
Erronka zehatzak aipatu dituzu, txostenean aipatzen direnetako batzuk dira etxebizitza, demografia, berrikuntza, genero berdintasuna. Txostenean identifikatutako puntuekin egindako diagnostiko horrekin batzatoz?
Bai, bai, banator. Azken finean hor jarri diren helburuak benetan adituek esan dituzten hobekuntza esparruak dira eta zentzu horretan ba, lan egingo dugu irtenbide bat emateko.
Etxebizitzarako sarbidea erraztu egin behar dela, badago adostasun handi xamarra horretan. Zer da esparru horretan aztertu beharko dena? Pentsatu behar dugu alokairu edo erosketarako pizgarriak onartu daitezkela?
Horrenik eta behin diagnostikoa partekatu behar dugu, eta nik uste diagnostikoa nahiko argia dela, bai alderdi politiko guztien partetik, eta naiz erosketa eta naiz alokairuan, argi dago eskaintza gabezi bat dagoela Gipuzkoan bereziki. Beraz hor, lehen aipatzen duena, ez? Ez da bakarri fiskalitatik, baizik eta, bueno, aztertu behar dugu, etxe bizitza erosterako garaian zergaitik etxe bizitza gehiago egiteko zer egin behar den, hiru maila instituzionaletan, eta alokairuaren kasuan ere bai, hor nik uste epe motzeko eta epe luzeko neurriak egon daitezkela, ez? Egia da, alokairuan dauden etxe bizitzako puruan, ba, estatu mailan, termino absolututan, Euskadirela bigarrena gehiena dituen babeseko alokairuko etxe bizitzak, egoera honean gaude, baina hori hobeto egin behar da. Beraz, epe motzean egin beharko genukena eta txostena azaltzen da, etxe bizitza hutsak azaleratu, eta hortako argi dago segurtasun juridikoa membertzaiela bai jabei eta bai mazterrei, beraz, epe motzean hori egin beharko litzateke, eta epe luzean, bai txostenak ere esaten du, bueno, eraiki beharko litzatekeela etxe bizitza publiko gehiago, eta hori, bueno, lagundu dezakegu zerbaitetan fiskalitatetik, baina gehien bat Eusko Jaurlaritzari dagokio eskumen hori.
Lan munduan, enpresei laguntzeko, eskulanaren beharra azpimarratzen da, talentua hemen mantentzeko beharra, talentua erakartzeko beharra, zentzu horretan, ekarpenik, egin dezake balizko zerga reforma batek?
Bueno, lehenik eta egin galdetu behar da, gure gazteak, nik uste hor gazteetan, gehien bat kokatzen dela ikuspuntua. Bueno, gazteak kanpora joaten dira bere egin garrapen profesional egiteko. Bueno, pentsatu beharko dugu zer egin dezakegun gazte horiek etortzeko edo kanpotarrak, kanpoan dauden pertsonak, talentuko pertsonak onera ekartzeko, ez?
Eta zentzurtan demografiari, kontziliazioari horri ere heldu beharko zaio.
Azken finean hor dauden zutabe nagusienak badago talde multzo bat dela gazteak. Eusko Jaurlaritzak ere bere akordioan gazteen inguruan ekimen desberdinak ezartzen ditu. Eta bai kontziliazioan, bai emantzipazioan, bai etxe bizitzan, bai talentuan, aida, arlo guzti horietan, bueno, txosten hortan bai azaltzen da gazteek daukatela rol garrantzitsu bat, eta benetan gure politika publikoak ere etorkizunera begira, agian sektore hori edo arlo horri zuzendu beharko ditugula.
Etxe bizitza aipatu dugu, lan esparrua aipatu dugu, demografia, zuk bestelako giltzarririk identifikatu duzu?
Bueno, hori belaunaldi bateko erronka bada. Txostenen bertan jartzen du 2030garren urtean 1,41 aurre edukiko ditula pertsona, bueno, emakume bakoitzak. Hor azken finean, bueno, bi neurri on litezke, ez? Lehen aipatu dugun alde batetik, bueno, nola egin gure Gipuzkoarrak edo euskaldunak berriro etxera itzul daitezen, hori neurri bat izan leke, eta bigarrena izan leke, bueno, ikusten ari garena, ez? Etorkinen azkenengo urte hauetan bai ikusten ari gara biztanlego azten ari dela Gipuzkoan, eta nolabait esateko gure jarduera ekonomiko sendo honek, bueno, ba erakartzen ari dituela baita ere etorkinak bakudako agun gabeziak estaltzeko.
Pradales lehendakariak Ilunen erdialderako onartu nahi ditu datorren urteko aurrekontuen gidalerroak hala esan du, eta Pradalesek berak esan du aurrekontu handiagoa nahiko lukela datorren urterako erronkekin bat datorren zerga sistema izan beharra, hori da atzo defendatu zuena. Horrek esan nahi du baduela buruan hiru lurraldetako ogasunek diru gehiago jasoko duzuela reforma fiskal honi esker.
Bueno, hori etorkizuna izango da testigo. Ezan eta argi dagoena da, eta azkenengo urteetan ikusi dugu, eta 2014ko erronko nagusien hori izan zen, jarduera ekonomikoa sustatu, indartu eta sendotu behar dugu. Eta horrek izan behar du lehenengo abia punta. Hau da, guk ekonomia indartxu bat behar dugu, enpresa indartxuak behar ditugu, berritzaileak eta metan ambizioz jokatuko dutenak, hori ala baldin bada, eta hori babesten baldin badugu, eta zaintzen baldin badugu, baliabideak berez etorriko dira, izan ere, motore nagusiena hori baita gure politika publikoak aurrera emateko.
Beraz, Gipuzkoako aldundiak ogasunak momentuz mai gainean ez du zifrarik jarri, zenbat gehiago jaso nahiko zenuketen erreforma fiskal honi esker.
Bueno, goizegi da, esan edet, errenta kanpaina atzo amaitu zen, hori da lehenengo puntu kritikoa, bigarrena sozietate kanpaina Ilunen amaiera amaituko da, eta segurazki irailera arte, eta hori berak ere aitortu zuen atzo, irailera arte ez genuke edukiko, bueno, gutxi gora bera zein izan daiteken aurtengo zerga bilketa, eta horren gainean, eta aurreikuspenen arabera, barne produktu horren arabera, ba ikusiko genuke 25erako zein izan daitekeen ba aurrekontua erakunde maila ezberdinetzako.
Zerga erreforma hau nola nahi ere gauzatu beharko litzateke Bizkaia eta Arabako Ogasunekin koordinatuta Gipuzkoan onartutakoa, Gipuzkoan egindako bidea izan daiteke haientzat eredu badu nola baita Gipuzkoaren proposamen honek bestentzat oinarri izateko bokazioa.
Ba, nik esango nuke baietz, eta atzera begiratzen baldin badugu, 2014an horrela izan zen. Gipuzkoan hartutako neurriak nolabait esateko edatu egin ziren beste bi lurraldeetara, eta aurten honetan ere, bueno, elkarlanean, era harmonizatu batean egingo ditugu proposamenak, gertaliteke arlo zehatz batean, bueno, desberdintasun txikiren bate egotea, baina orokorrean era harmonizatu batean egingo ditugu.
Eta oposizioko alderdiei errealistak izan daitezela hori da eskatu diezuena.
Bueno, momentu honetan denok daukagu borondatea adostasunetara iristeko, denboran ikusiko dugu malgutasun nahikoa badagoen benetan akordio horietara iristeko.
Diru bilketa, politika fiskala egiteko ezinbestekoa, errenta aitorpena zuk esan duzu, atzo bukatu zela horretarako EPEA. Datorren astean duzu balorazioa egiteko itzordua, baina lehen irakurketa baten zer nabarmenduko zenuke aurreikusi bezala joan da.
Irakurketa positiboa egiten dugu, eta nik hemendik eskertu nahiko nituzke Gipuzkoarrei egin duten ekarpenangatik eta baitere etxeko langileei izan ere aurteko renta kanpaina, ezoiko renta kanpaina bat izan da, gogoratuko duzuen bezala, bueno, pensionistei edo mutuen auzitegi gorenaren ebazpenaren ondorioz, bueno, ba guk ere erronka handi bat eduki dugu, eta ikusita errenta kanpaina nola joan den, benetan oso pozik sentitu gaitezke danok, izan ere oso ondo joan da kanpaina, eta emaitzak esan duzuen bezala borren guaztean plazaratuko ditugu.
Ba, Joakim Perona, Gipuzkoako Ogasun eta Finantza diputatua, eskerrik asko gaur faktoriara gerturatzegatik, eta datozen hilabetetan ere izango dugu aukera gai honi buruz luze eta zabalitz egiteko.
Eskerrik asko zuei.
Mila esker.
Agur.